Blaðsíða 18. Heilbrigðisþjónusta fyrir alla, orka eða ekki orka. Höfundur Emil Thoroddsen, formaður málefnahóps Öryrkjabandalags Íslands um heilbrigðismál. Um mánaðamótin apríl-maí 2018 hafa sjúklingar árs reynslu af nýju kostnaðarþáttökukerfi í heilbrigðisþjónustu. Kerfi þar sem nokkrum mismunandi kostnaðarþáttökukerfum var slegið saman í eitt, Hámark var sett á greiðslur sjúklinga og kostnaður við sjúkra, iðju og talþjálfun var tekin inn í kerfið og settur undir þak. Gott að gera sér grein fyrir því að sjúklingar hér á landi búa í raun eftir þessa breytingu við þrjú kerfi kostnaðarþáttöku í heilbrigðisþjónustu. Hin kerfin eru þáttökukerfi í lyfjakostnaði og svo allt það sem út af stendur, það sem engin eða lítil kostnaðarþáttaka er af hálfu hins opinbera, svo sem tannlækningar, auglækningar, sálfræðiþjónusta, ferðakostnaður og hjálpartæki ýmiss konar, svo fátt eitt sé nefnt. Áður en kostnaðarþáttökukerfi heilbrigðisþjónustu tók gildi 1. maí 2017 hafði Öryrkjabandalag Íslands gert ýmsar athugasemdir við útfærsluna. Hér ekki pláss til að rekja það allt saman. Öryrkjabandalagið sá það sem jákvæðan hlut að fækka kerfum og koma kostnaðinum undir þak. Á hinn bóginn væru þökin of há, en skoðun bandalagsins að heilbrigðisþjónusta eigi að vera gjaldfrjáls. Lagt var til að ríkisvaldið bætti fjármagni í kerfið svo að ná mætti fyrsta skrefi í það átt og koma greiðsluþáttökunni á par við það sem almennt gerist á Norðurlöndum. Hér var talað fyrir daufum eyrum. Gengið var út frá fjármálalegri null lausn. Það sama fjármagn verði ætla málaflokknum en því dreift öðruvísi. Afleiðingin því sú að kostnaður sjúklinga sem áður var yfir nýfengnu þaki var greiddur að fullu af öðrum sjúklingum. Bandalagið fagnaði því að læknisfræðileg endurhæfing félli undir kerfið. Vita var að fólk hafði frestað eða hætt að sækja þá heilbrigðisþjónustu sökum efnahags. Þá fékk bandalagið aldrei skýringu á því að hlutfalli milli lífeyristega og almennra sjúklinga var breytt úr 50% í 67%. Líklega pólitísk ákvörðun, breiðu bökin fundin. Þá var bent á að ýmsir þjónustuþættir væru ekki undir kostnaðarþakinu, svo sem þjónusta sálfræðinga, tannlækningar og fleira. Í vetur fór á stað umræða nýja kerfið, einkum í ljósi kostnaðar sjúklinga fyrstu 6 mánuði líftíma kerfisins í samanburði við fyrri tíð. Samanburði þessi var ærið undarlegur og mátti á köflum líkja honum við samanburð á eplum og appelsínum. Í gögnum sem á borð voru borin mátti sjá hver kostnaðar þáttaka fólks var fyrstu 6 mánuðina. Í ljósi eðlisins nýja kerfis mun hún ekki breytast næstu 6 mánuðina. Flagga var tölum að kostnaðar þáttaka almennra þjónustuþega hefði lækkað en lífeyristega hækkað verulega. Þá leit út fyrir að sókn fólks í læknisfræðilega endurhæfingu, einkum sjúkraþjálfun, hafi komið á óvart. Því til að svara að viðmið milli almennra þjónustuþega og lífeyristega var hækkað eins og að ofan greinir í 67%. Líklega skýrir þessi ákvörðun að stærstum hluta hækkun kostnaði lífeyristega. Þá má leita skýringa í eðli fyrri kerfa, þar sem kostnaður var meiri fyrri part árs en seinni. Þá var augljóst í aðdraganda hins nýja kostnaðarþáttökukerfis að fólk hafði minnkað, frestað eða hætt að sækja sér nauðsynlega endurhæfingu sökum kostnaðar. Liðkun í nýju kerfi í þeim efnum átti ekki að koma á óvart. Athyglisvert að aukningin ekki einungis hjá lífeyristegum heldur einnig hjá fólki á vinnumarkaði. Fólk á vinnumarkaði hafði neitað sér þessa þjónustu. Þjónustu sem grundvallar áframhaldandi virka þáttöku í atvinnulífi. Annars skynsamlegast að segja sem minnst samanburð milli fyrri tíma og þessara 6 mánaða. Fljótlega fáum við tölur sem mun meira verði byggjandi á og vonandi betri grunnur til samanburðar. Í sáttmála núverandi ríkisstjórnar kveðið óvanalega skýrt á kostnaðarþáttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustu. Ríkisstjórnin ætlar að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og gera það gagnsærra og skilvirkara. Þar þarf að meta árangur núverandi kerfis með hliðsjón af veikasta fólkinu og skoða þá þætti sem ekki eru hluti af því, til dæmis ferða- og uppbyggðalskostnað, tannlækningar og sálfræðiþjónustu. Hér verkefni fyrir metnaðarfullan heilbrigðisráðherra. Ekki vafðist fyrir fyrirrennurum ráðherrans að hækka hlutfall kostnaðarþaks lífeyristeka í 67%, jafn auðvelt ætti að vera að færa það til fyrra horfs og skila þeim verst stöddu ávinningi. Í nýlegri grein heilbrigðisráðherra, öflugra heilbrigðiskerfi, kemst hún, eða ráðherran, svo orði og það í sömu veru og hér að framan. Stemt að því að minnka greiðsluþáttöku sjúklinga á tímabili fjármálaáætlunar þannig að hlutdeild sjúklinga hérlendis verði sambærileg því sem gerist annars staðar á Norðurlöndunum. Við fögnum markmiðinu þótt deila mig tíman sem að þetta á að taka, það 5 ár. Jákvæður mælikverði í stöðunni að líklega mun áfangi nást á þessu ári varðandi kostnaðarþáttöku í tannheilsu lífeyrisþega. Ófjármögnu reglugerðum greiðsluþáttöku þessara hópa og úrelt aðgerða og viðmiðunarverskrá hefur vafist fyrir fólki. Í fjárlögum í ár fjárveiting til þessa verkefnis og í fjármálaáætlun til næstu ára. Eftir að uppfæra og leiðrétta aðgerðaskrá vegna tannlækninga þessa hóps og semja við Tannlæknafélag Íslands. Öryrkja bandalag Íslands leggur áherslu á samning við tannlækna. Það hefur aldrei verið hagur notenda að nýta sér þjónustu sérfræðinga sem starfa utan samnings. Neyðarúrræði væri að uppfæra aðgerðaskrá og gefa út viðmiðunarverðskrá sem næst raunveruleika. Ljóst að kostnaðarþáttaka sjúklinga í umræðu ofarlega á baugi og sumt í undirbúningi, hlutirnir þokast en flestir enn út í skógi. Næstu vikur og mánuðir skera úrum hvort fleira fæst í hendi. Fyrsta markmiðið að ná svipari hlutdeild og hinum Norðurlöndunum, fjármála áætlunin til 5 ára og sá tími sem nota á til að ná þessu markmiði. Mikilvægt að sjá sem fyrst í verki, aðgerðið sem sína raunverulega nálgun í þá veru. Verkefnið mun vissulega fela í sér verulega innspýtingu fjármags til málaflokksins. Einungis lækkunum 30% á þökum í núverandi greiðsluþáttökukerfi heilbrigðisþjónustu kostar ekki undir 2,3 milljörðum króna á ári. Líklega helmingur þess fjár sem þarf að bæta í heild árlega ef markmiðinu skal náð. Snúa þar við þeirri þróun að fólk fresti eða nýti sér ekki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Það að kostnaður sjúklinga við læknisfræðilega endurhæfingu hafi verið tekin undir þak skiptir hér máli. Átak í greiðsluþáttöku við tannheilsu lífeyrisþega væri annar verðmætur áfangi. En betur má ef duga skal. Íslendingar vilja aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag eða búsetu. Greininni fylgir mynd sem tekin á sólríkum degi í sundlaug Akureyrar, þar sést fjöldi manns ofan í lauginni og lítur stjórn þjálfara. Einnig sést fólk í heitum potti til hliðar og í heitum potti í bakgrunni ásamt hvítri byggingu sundlaugarinnar. Myndatexti, endurhæfing, heilsuforvarnir. Aqua Zumba dansaði í sundlaug Akureyrar sumarið 2017 undir stjórn Þórunnar Kristínar Sigurðardóttur, hjúkrunarfræðings og Zumba kennara. Myndina tók Guðmundur Þór Sæmundsson.